Еплияр Адатлык Радио Ты. Ертерінің қайырлы болсын, құрматты радио дүңдейчілер. Шуғын 2016 жылың 10 январы, хептәнің фейшенбі үні. Хабарлар үнділігімді Прагадағы студиядан мен көзел алып барярын. Шуғынкі программамызды. Араб Лигасына кириан юртларында шарештер министрлері Ираны араб ешлеріне қошылшымағы үшін ядырдылар. Түркменстанның ресмелері министрліктерің дөулет едараларының өйхе әкімліктерің ешкәрлерінің пара альяндығының ресми сайдын тастықтадылар.
Зорай, мен сізе істі көйбірін дүйіпті кемшіліктер үшін Левап олайатының хе әкімі өдіптерінден бошу дияр.
Түркменстанның президенті Милли Телевидияның хиілінің өй дөрөзіжілік дережесінің кеслігінінен мәгелерік білдірді. Райатлар хем телегептешіклерден қанағыттан мәярлар.
Әуен қиялғу кинолар бар қазан яқты телевизорлерден түркмен кинолар бол я. Оғы ойынлар бар көлмәлі.
Шүгін біз бұғы бейлікі темаларды жекмәжек тұрып кечеріз. Программамызың етасы бөлігіне баштамадан одол кәдеріклер білен таныс болуң. Араб Лигасына кириан юртларында шарештер министрлері Ираны араб ешлеріне қошылмақ үшін язғырдылар. Араб Лигасының 10 январды Каирде кечірілген душуында министрлер шайларын жол басшылығындағы Ираның Сауд Арабстанының Техрандағы дипломатик эдарасыны қорамақтан білқастайын чекіленлігін айтып, мұның білен халықара шертнамаларыны бозонлығын айттылар. Сауд Арабстанының да шарештер министрі өз шықышында егер Иран терроризмі өзі орлығы қолдайжы агрессив стиліне давам еттерсе, ол араб юртларының қаршылығы
وإذا استمرت على نهجها هذا العدواني
Көп санлы шайы латлы өй шайы төвеші жүлірінің Хизбалла топырының ерлешен юрды олын Ливан танқитлары қошылмадық екетек юрт олды. Сауд Арабстанның аврелі шайы руханысыны жазалындырмағының идеяны қақыр ғадаплы иранлы протестшілерің 2 январды Сауди үлші ханысына хүзім етмөнің идеяны Риад Техран үлін дипломатик қатнашықларыны кетіпті. Оғанстанның күнді орында мектебі Минамет оқының дегмегі зерарлы адынан 3 чағы вепат олды. Оғанстанның білім министрлігінің 11 январды Чавейден бейаннамасында хост регионда олын хүзімін 8 оқуцыйны яраландыға айдылды. Хүзімін жоғап кәрсілігіні хешкім өз үстін алмады. Пәкістан үлін серкедің қолы өндерлішен хост регионда соңқы айларда асудылық сақланыпты. Ема кешін елің апрель ва июл айларында жанын кешін хүзімчілерің амалашыран бомба партламаларында онлар чадым вепат олыпты. Соңғы хүзім Ауғанстанның, Пәкістанның, Қытайың өбірлешен штатларың ресмейлерінің Исламабадта дұшып кетіріп, 15 жыл бәрі довам едіян ұршың соңына чықмақ бойынша парақытшылықлы кептешіклері башламақ метелесіні маслаха дедіян уақытынаге ғабат келді. Пәкістанның пайтақтында 11 январда башланан кептешіклері Ауғанстанның дашары ешлер министрінің орынбасары Хекмат Карзай, Пәкістанның дашары ешлер секретары өбірлешен штатларың хем Қытайың йоқыры дережелі ресмейлері қатнашарлар кептешіклері Таливан қатнаш Пәкістанның премьер-министрінің дашыр ешлер бойынша кеңесшісі Сарташ Азиз маслахат ашып, оның мақсатының зорлығы бес етмектен ой Таливаны кеплешіклері үндемектен ұбарыттығын айтты. Ортетің президенті Владимир Путин Европа білелешігінің Москва ғаршы Украинадағы кризис білен бағылы керізден санкцияларыны абсурд деп атландырды. Германияның Билд газетінде 11 январды сауэдлен сөхеттішілігінде Путин Европа білелешігінің шол санкциялар білен едиянлары абсурд театрынан башқа затты әлдір дейді. 2014 жылда Крымың Украинадан бөлініп ортеда қошылмағы өнші кесірлен референдум демократик хем адамларын ісілігіне лайық болды деп Владимир Путин белледі. Күшлері юрдың Тәжікстан мен серхеттеш темірғазық етрапларыны 2 айдан соң Таливанның елінен басып алдылар. Ішкі істер министрлігінің 10 январды яйрадан баяннамасында оған қошынларының полициясының ой юриті күшлерінің Тахар вилайетінің Даркат етрабын елімі көнші 8 январды ұлы көвірімлі қарвы чәрі башландықларыны хабар берді. 2 күнләп давам еден сөвешлерің нәтижесінде 20 чемесі сөвешізі өбір оған ескері вепат болды. Qabaqda qiymada şəhərinin sanpərver kömək alınıb barlar adım hüquqlarını qoruyucu toporlar bu şəhərin yaşayıcılarının açlıqdan helək olyanlığını aydiyarlar qozqolongçuların elindəki bu şəhərə 10-cı yanvarda eltilməli qıssaqlı adıq üçünçülüğü iyidə testirildi. Siyirədəki xalqarı qızılxı çıxuraması sanpərver köməkünün Madaya şəhərinə şəhərdə qozqolongçuların qabağındakı Foya və Kefraya şəhərlərini alınıb barılacaqdığını 11-ci yanvarda xəbar verdi. Siyirənin Livan Ülən Serhədinin qolayındakı 40 min ilatlı Madaya şəhərinin yaşayıcılarının aman qalmaq üçün öy hayvanlarını və ot yiyəndikləri xəbar verilər. Britaniyalı dünya belli sadanda David Bowie 69 yaşında rak kesilinin yoğuldu. Onun Twitter ve Facebook sosial ulgamlarındakı resmi sahipalarında 11. yanvarda çap bulan maglumatta şeyle deyilir David Bowie rak kesiline karşı 18 aylap devam edin. Acayip görüşünün son şuun öz maşgalasının arasında rahat dünyadan öttü deyilir. Geçen heptede tez albom çıkaran David Bowie glam rock akımının düğünü tutucu ve 20. asırın en üstünlüklü artist İslerinin biri hesaplanıyor. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadarıkları ile tanış oldunuz.